lytter til et P1-program.
Men jeg skal også lige gå mit udstyr. Så.
Der er jo ikke vildt meget skilte.
Der er ikke andre stier.
Er det det rigtige sted?
Det tror jeg nok.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og jeg står sammen med Morten og en gæst ved en landevej i Himmerland, og vi står her ved noget, der hedder Rævemosen. Og det gør vi, fordi om et øjeblik, så skal jeg med Morten og min gæst ned og se det sted, hvor et af Europas fineste arkeologiske artefakter er fundet. Og min gæst, det er dig, Flemming Kavl, museumsinspektør på Nationalmuseet.
Ja, vi skal lige på vej her hen over bakken, og så ned, der kommer vi til at se mosen. Det sted, hvor Gundestrupkedlen blev fundet for omkring 100 år siden.
For det er Gundestrupkedlen, det handler om. Og der kan jeg lige så godt sige med det samme, at vi er gået ind bag et elektrisk hegn. Det vil sige, at der er dyr inde i den indhegning, hvor vi befinder os. Jeg håber, det er for, eller det, der er bedre, fordi jeg lider af en indgroet skepsis imod køer i flok. Men nu skal vi ned og finde den. Det findested for den kedel. Og der vil jeg sige til turistorganisationen her i Aars, at man kan faktisk godt lidt mere ud af det her. Det er svært at finde.
Hvor er den sten
henne? Ja, det skal være, vi skal faktisk derover.
Så vi skal over på den ene.
Kan jeg huske nu? Ja. Så det er en meget.
Men jeg kan se stien går hele vejen rundt om den er. Der er en pind dernede.
Men det er en meget krøllet sti.
Ja. Og nu ser jeg, der er lyng. Det betyder, der kan også være hukrum.
Ja.
Jeg tænker, altså jeg siger bare til både Morten og Flemming, pas på hukrum. De kommer frem her. Ved du, hvor mange mennesker, der bliver bidt af hukrum om året i Danmark?
Nej, det ved jeg ikke.
600. Det er altså en hel del.
Jamen, der er ingen, der dør af det.
Nej. Men det skulle gøre ret ondt. Og Flemming, nu er vi nået frem. Jeg kan ikke se noget som helst andet. Jeg kan se, der er to skilte. Kan du fortælle mig, hvad der er her?
Ja, når vi går hen forbi skiltene, så ser vi ud over mosen, og vi kan se derude, der ligger der en stor sten. Den sten, det markerer nøjagtigt det sted, hvor Gundestrupkedlen blev fundet den 28. maj 1891. Netop den dato, der kunne man finde ud af, hvordan vejret var. For man kan læse Meteorologisk Instituts gamle optegnelser. Og den dag, den 28. maj 1891, der var det først lidt mildt, men hen under eftermiddagen, så begyndte det at blæse op med koldere vind, og torden begynder at rulle lidt over i Vestjylland. Og der klokken 4 om eftermiddagen, da der blev gravet tørv, der var der en, der hed Jens Sørensen, der lige pludselig fandt noget. Tørveskovlen, den ramte noget sølv. Han tog det op, og han vidste med det samme, at det var noget vigtigt.
Skal vi ikke, vi står jo her, og der er en gangbro helt til stenen.
Ja.
Skal vi ikke?
Ja, nu kan vi komme helt derud, hvor den er fundet. Mange gange, på mange tider af året, så er der oversvømmet her, så vi i hvert fald skulle have haft gummistøvler på. Men nu kan vi komme helt ud til findestedet ude i mosen, hvor der blev gravet tørv dengang.
Så her, for over 100 år siden, der er han stået, Jens Sørensen, i lidt tordenvejr, og stødt på det der sølv. Og hvad var det, der blev fundet? Nej, jeg vil lige først sige, at her hvor jeg står, med hånden på stenen, der er sådan en ligner lidt kratskov, lidt krat. Og så er der den her store sten og den her træbo. Hvad var det, der blev fundet her på det sted, hvor vi står?
Det var en kæmpestor sølvkedel, eller et sølvkar. Men ikke bare det, at det var stort og er sølv, der gør den interessant. Det er, at den er fyldt med de mærkeligste motiver af religiøs art. Den er fyldt med billeder af guder og rituelle processioner. Det er simpelthen et fantastisk billedarkiv til forståelse af jernalderens religion og jernalderens ritualer. Så det var, hvad der blev gravet op, og der blev fundet denne her forårsdag i maj 1891.
Og hvad er det, der står her på stenen? Fordi det var jo sådan, at Johannes V. Jensen fik til opgave at skrive, lave nogle ord, som der skulle stå på den her sten. Og hvad er det, der står?
Der står her udgravedes Gunnestrupkedlen.
Her udgravede Gunnestrupkedlen. Det skal man være en stor dansk nationaldigter for at få fat.
Ja. Ja, da den her sten skulle rejses, det var godt nogle år efter, at Gunnestrupkedlen var fundet, der havde man netop bedt Johannes V. Jensen, den store nationale digter, om at forfatte et digt, forfatte teksten til stenen. Og der så bare, den her blev afsløret, der var en folkemængde herude, og så stod der bare, her udgravedes Gunnestrupkedlen. Så blev man lidt ked af det, for man ville hellere have haft et lidt mere flottere, et lidt svulstigt digt. Men Johannes V. Jensen, han har jo ment, at Gunnestrupkedlen, den var så stærk, den var så stor, så de stærke ord, her udgravedes Gunnestrupkedlen, det var rigeligt.
Men så blev der lavet en lokal variation til, hvad der kunne have stået på den sten, er det ikke rigtigt?
Ja, det kan jeg desværre ikke huske, men det er, den er lidt, sådan lidt konfirmationssangsagtig. Men det foreslog man, at det var bedre end... Det var et rigtigt digt, der kunne rime og det hele. Her, det er jo bare tre ord.
Jeg vil sige, at selvom man måske kan mene, at der står lidt på den sten, så er det dog en ganske, ganske imponerende sten. Godt 2 meter lang, 1 meter bred, 1 meter høj, og der er udhugget en meget, meget smuk. Vil du ikke sige det, Flemming?
Jo. Det er jo det fineste stenhuggeri. Det er faktisk en af kedlens plader. Man ser med en af guderne, der med ansigter, det er helt fint markeret, der er udhugget af stenen, men sådan lidt spændende fordybet i stenen, men øvrigt i smukt relief. Så, så man kan godt forstå, at det her det er noget vigtigt, når der er lavet det fine stenhuggerarbejde i mindestenen.
Det er en værdig sten til fundstedet for det store arkeologiske fund. Jeg kan kun opfordre lytterne til at gå ud og besøge den her sten på en sensommerdag som i dag. Naturen er smuk, og stenen er den store. Men Flemming, hvad var det egentlig, der skete den forårsdag i 1891?
Jens Sørensen, han gravede tør i mosen, og der var nogle medhjælpere, der stod oppe ved siden af mosen og ordnede og stablede tørvene. Og da han finder kedlen, eller rettere, finder den første af pladerne, der åbenbart skinner, så ved han godt, at det her det er rigtig spændende, og han får bragt det op, øvrigt sammen med de andre, og får bragt det op på en af nabogårdene, hvor det bliver lagt, og der bliver så givet besked videre til gendarmeriet i Hobro, og der kommer lederen fra gendarmeriet, Daniel Brun, for at tage fundet øjesyn. Og gendarmeriet, de sørgede også for, at der blev, om man så må sige, orden på de retslige forhold omkring fundet af kedlen. For det viste sig jo, at der kunne være flere findere, og der var flere, der gerne, når de havde hørt, at det her det var rigtig vigtigt, der også ville være findere. Ja, der var sågar en, der efter at området var blevet afspærret, og de fleste af fundene var taget bort, så var der en, der listede ned i mosen om aftenen for at finde lidt mere. Men i Danefæ-lovgivningen og bestemmelserne, der står, at det er finderen, og finderen alene, som får dusøren. Så derfor var det Jens Sørensen, som er den egentlige finder, som fandt det først. Om der så kommer nogen andre bagefter og finder noget andet bagefter, det gælder ikke rigtigt. Vi ved alt det omkring, hvem der er finder og hvordan det hele foregik. Fordi der faktisk var en retssag om det, hvem der skulle have den store danefædusør. Og det var fordi, at gendarmeriet i Hobro, de overtog sagen som en politimyndighed. Og Det her politi, de fik altså en rigtig retssag i gang, og det endte med, at det var Jens Sørensen, der fik den store danefædusør.
Og var det så noget, der betød noget, den her danefædusør, eller var det bare noget, han kunne have en glad aften i byen for?
Det betød rigtig meget. Det var over 1000 rigsdaler, og for de penge, der kunne han faktisk købe sig en gård. Og den gård, den kørte han rigtig godt, for det blev til, at han kunne investere i en lastbil meget tidligt, og det blev til en stor vognmandsforretning, en vognmandsforretning, der også eksisterer den dag i dag. Så man kan sige, at den daneferie, du søger, det fund i Rævemosen, det gjorde, at Jens Sørensen fra at være en fattig husmand eller landarbejder, kunne starte en familie, kunne få en familie op i en langt højere klasse, blive gårdmand og køre videre med en rigtig stor vognmandsforretning.
Så der er lastbiler i dag her i Aarhusområdet, der kører rundt på baggrund af de sølvplader, der blev fundet her i Rævemosen den dag i 1891.
Ja, han brugte pengene til en investering, og han investerede vel, så der stadigvæk er en forretning, der kører rundt, egentlig ud fra den investering, som danefægodtgørelsen var. Ja.
Men altså, gendarmeriet var rodet ind i det her. Hvad gjorde de med de her? Hvad var det egentlig, man fandt hernede i mosen? Var det et stort? Hvad var det, man fandt hernede i mosen?
Ja, det var jo, vi kalder det for en kedel, men i virkeligheden så er Gundestrup-kedlen lavet af en hel række plader, der er sat sammen, hvor der både er inderplader, hvis billedmotiver vender indad, og nogle yderplader, hvis billedmotiver vender udad. Og så har der været en stor bund, og i bunden har der også ligget en bundplade. Så det har altså været et stort, hvad skal man sige, eller det er det jo stadigvæk, når det er blevet sat sammen og findes på Nationalmuseet, det har været et stort, stort kar, der har været dekoreret med hellige motiver.
Men blev det fundet som et kar?
Nej. Da man fandt det, så var det, altså den nederste del, bunddelen, der er rundagtig, den indeholdt alle pladerne, der var pillet fra hinanden og lagt oven på hinanden.
Det var en samling sølvplader, man fandt, og så tog politiet, gendarmerne, dem og bragte dem i sikkerhed.
Ja, og det blev så senere naturligvis overgivet til Nationalmuseet. Men allerførst så tog gendarmerne, det var lederen af gendarmeriet, Daniel Bruun, han tog sølvpladerne og tog den hjem på sit kontor eller sit residens i Hobro, hvor gendarmeriet havde hovedkvarter, og han fortæller i sine erindringer, at han tog hele kedlen eller kedlens plader og holdt op dem, og han kom sent om aftenen, tog dem med op og lagde dem i sin seng, hvor hans kone lå og sagde, nu skal du se, hvad vi har fundet. For Daniel Bruun, han var ikke en her hvem som helst. Selvom han var leder af gendarmeriet og havde en politimyndighed her, så var han også, skal vi sige, Nationalmuseets mand. Han var meget interesseret i arkeologi og havde faktisk ledet herredsberejsningerne, altså berejsningerne, hvor man registrerer oldtidsminder i et bestemt område, også her i området. Så han vidste, at fundet havde en stor betydning. Han vidste, at det var et af de allerstørste fund, som Danmarks Muld nogensinde havde givet. Og han sendte straks et telegram til Nationalmuseet, og dagen efter, eller et par dage efter, der var Nationalmuseets folk der for at overtage kæden.
Du lytter til Hjernekassen på P1, og jeg står lige nu midt ude i Rævemosen ved den mindesten, der er sat det sted, hvor man fandt Gundestrup-kedlen. Og ved siden af mig står Flemming Kav, som er ekspert i Gundestrup-kedlen. Og Flemming, hvor er det, vi skal hen nu?
Nu skal vi hen til Museumscenter Aars, eller Vesthimmerlands Museum, som det også hedder. Og der skal vi møde museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen, der vil fortælle lidt mere om andre fund i det her fantastisk fundrige område omkring Aars.
Og han har også en ægte kopi af Gundestrup Kar, som vi også skal tale om. Ja. Flemming, lad os komme afsted. Men inden vi skal ind på museet, så skal vi have noget at spise. Det er efterår, og luften, den er kølig. Og vi skal også have et stykke musik. Og det skal være et stykke musik, der passer til årstiden. Vi er modige og smuk. Det er et nummer af den franske komponist Erik Satie. På fransk hedder det Je te veux. Det betyder noget i retning af, jeg ønsker dig. Det er et stykke smuk musik, Og lad det være en påmindelse om, at nok går det mod vinterens mørke tider. Men efteråret er dog en af de smukkeste årstider, vi har. Rigtig god fornøjelse.
Lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er mælken?
Der er lidt mælk, ja, ja, og lidt sukker.
Tak.
Og så tør jeg lige en lille chokolade med til dig også.
Tak.
Og nu er de andre sidder med det, ikke?
Tak for det.
Tak. Ja, det er jo ikke arbejde det hele, når vi sådan er på udflugt i Hjernekassen på P1. Flemming og Morten og jeg, vi har lige indtaget en rigtig rigtig lækker pariserbøf her på Gilleleje frokost i Aars. Og nu er det ved at være slut på frokostpausen. Men inden vi går over til Aarhus Museum for at se den ægte kopi af Gundestrup-kæden. Så Flemming, kan du så ikke fortælle mig, hvorfor er denne Gundestrup-kæde så fuldstændig enestående, også i europæisk arkæologi?
Gundestrup-kæden er jo et helt fantastisk kunstværk. Og det er jo et af de ældste, virkelig store kunstværker, fra Nord- eller Mellem-Europa. Og den er så mærkelig og så spændende og fascinerende med dens mange religiøse motiver, hvor vi ser guder, vi ser sågar elefanter og løver og griffe. Og for hvad angår elefanterne og løverne, så er det jo dyr, der levede langt væk fra Danmark. Hvorimod griffe, det er jo et fantasidyr. Så denne mærkelige verden fjern fra Danmark gør det jo så fascinerende og så mærkeligt og se, hvad det er for nogle religiøse forestillinger, som de kunne afspejle. For en ting er jo sikkert, at med elefanterne og alt det der, så er Gundestrup-kæden fremstillet fjern fra Danmark. Men hvor og under hvilke omstændigheder? Ja, det er jo et af de gåder, som ligger bag det mærkelige sølvkar.
Men altså, den er fantastisk, fordi den er fremmedartet, og fordi at det i sig selv er et fuldstændig enestående kunstværk.
Ja, der er ikke nogen genstand andre steder, der er så fuld af billeder, og samtidig er den mærkelig, for det selvom den er fuld af billeder, så har vi svært ved at tolke de billeder og helt forstå, hvad det egentlig er, det drejer sig om.
Og den skal vi overse om et øjeblik. Så jeg skal lige betale regningen, så går vi over på museet.
Moderne.
Og alligevel det gamle dage, kan
man
sige.
Og
man allerede nu glæder jeg mig over, at jeg ikke levede i de gamle dage.
Hvad mener du med det?
Jamen, det ser bare, det ser koldt ud. Øj, der er...
Er det et vikingesvær?
Det er et vikingesvær.
Er det?
Meget fornemt.
Som ikke kunne
flække. Ryttergraven fra Næsby.
Og det er ægte?
Det er ægte, ja. Og der, vi har genudgravet den, og der er kommet mange flere ting frem. Og især omkring den der ryttergrave lå der altså 25 andre grave, som vi graver for nylig.
Ah, det er et stort hente. Museum, det er et stort museum, siger jeg.
Ja. Ja. Man bliver altid snydt af at stå ud foran det hele lille hus, og komme ind og både af tårne og alt muligt. Ja. Det er Kirkeby, der er tegnet det her.
Og nu kan jeg se den. Jeg kan se Gundestrup-kæden.
Så kaldt kipper.
Ej.
Nogle gange går lyset ud.
Så sænker den sig ned. Nu kommer vi ind i rummet, hvor den ægte kopi af Gundestrup-kæden står. Og mens vi spiste, så spurgte jeg Flemming, om den var lige så flot som den rigtige. Det sagde Flemming, det er den. Og det, man ser herinde midt i rummet, det er, den lavede sølv. Og det er som en kæmpestor folkekøkkenstørrelse, gryde, 68 cm i diameter. Og den vejer, hvor meget den vejer, Morten, du har læst?
Jeg tror, den vejer 9 kilo.
9 kilo, og det er sølv. Og nede i bunden, der er et meget flot relief, som er banket op i sølv, og som altså til enhver moderne konkurrence, der vil det jo, altså man ville virkelig sige, hvor er det flot lavet. Og så er der nogle billeder på ydersiden, sådan nogle plader på ydersiden, og på indersiden af kedlen er der også nogle plader, og de er fyldt med reliefer. Og det er rigtigt, som Flemming sagde, det er reliefer, der ikke ligner noget. Det ligner ikke Egypter, det ligner ikke romersk. Det er sådan en underlig stilforvirret blanding. Ligesom det ligner en amatør, der skal lave nogle arkitektoniske reliefer.
Altså, jeg synes, der er sådan lidt hellig kral over.
Det er der også. Den er lavet sølv. Det er...
Jamen, det synes jeg.
Er den hellige kral? Egentlig er det den rigtige hellige kral.
Hvordan det?
Gradsfortællingerne, som vi kender og vi hører om den hellige grad, den bygger i virkeligheden på, hvis der er noget virkelighed omkring myter, den bygger på de gamle fortællinger, der i sidste ende går tilbage til keltisk religion. Det er så nogle fortællinger om store kedler, der er uudtømmelige, eller store kedler, der kan give evigt liv. Senere så har man bygget, skal vi sige, de gamle keltiske kedelfortællinger ind i det, som vi i den kristne verden forstår som den hellige gral.
nemlig det kar, som blev brugt ved den sidste nadver af Jesus.
Så det her, det kunne være noget, der havde udgangspunktet for den myte,
ja,
der udmønter sig, ja, i den hellige kral.
Og da denne her hellige kedel, Gunnestrup-kedlen, er, skal vi sige, den fineste af alle hellige kedler, af alle overflødighedskedler, af alle udødelighedskedler. Ja, vi kan da læse nogle af motiverne, som at det er en udødelighedskedel, en kedel, der kan give udødelighed, hvis man drikker af den. Så det er den fineste, den ægte og den første, den originale hellige gral, før at den, om man så må sige, blev omkristianiseret.
Men det er simpelthen sådan, at folk fra hele Europa, hvis de ved noget om tingene, så vil de tage ud for at se Gunnestrup-karret. De vil formentlig tage ind på Nationalmuseet, for der står den ægte, men de kunne lige så godt tage herop på Vesthimmerlands Museum, for der står den ægte kopi.
Ja.
Og man kan ikke se forskel. Og der er den fordel her, at rundt omkring på væggene, der er de her plader, som kedlen er bygget op om, de er sat op, så man bedre kan se. Og hvis nu du, vi har jo ikke tid, men hvis du nu skulle koncentrere dig om nogle få af pladerne, hvorfor en ville du så sige, at her er der virkelig et motiv, som er interessant?
Ja, der skal vi se på den, vi kalder for krigerpladen, som er en af inderpladerne. Det er også den, der er næsten den mest motivrige. Hvad ser vi der? Ja, der ser vi nederst en række krigere, hvor der også er nogen, der spiller på et mærkeligt instrument, der hedder en karnyx, som ender i vildsvinehoveder. Det er kelternes krigstrompet, der havde en lyd, der skulle kunne skræmme fjenden, men samtidig styrke kelterne i kamp. Denne her række krigere, de går sig hen imod en stor gudelignende skikkelse, der ser ud til at døbe en kriger i noget, der ligner, ja, en kedel, måske ligesom Gunnestrup-kedlen. Og derovenover til højre, der rider en hel række ryttere med flotte hjelme. En af hjelmene har faktisk en ørn siddende på toppen. De rider afsted med foran den vædderhornede slange.
Den vædderhornede slange, hvad er det for noget?
Ja, det er jo en mytologisk slange, der ser ud til at flyve op i luften og med vædderhorn. Den vædderhornede slange kunne være et symbol på forbindelsen mellem underverdenen og, skal vi sige, et liv efter døden i verden ovenover, måske i forening med solen. Og når vi nu ser på hele det her motiv, så kan der selvfølgelig være flere tolkninger af den. Men min foretrukne tolkning, det er, at de her krigere, der står nederst, de er faktisk døde. De er døde i et slag. De er døde for kongen. Og hvad står de? De står og venter på, at den store Gud, der sådan er på overgangen mellem underverdenen.
Han kan være begge steder.
Han kan være begge steder. Der er også en gren, der ligger her, ligesom markerer horisontlinjen. Han døber de her krigere i kedlen. Og efter de er blevet døbet, så kan de genopstå og komme op til himlen, ledet af den vædderhornede slange. Så genopstår de som, ja, en anden verden selvfølgelig, som ryttere. De bliver forfremmet som riddere, efter de er døde for kongen.
Så det er den tids paradis. Man dør som fodfolk og genopstår som ridder.
Ja, og det er det, som vi kan se, og så er det samtidig en forklaring på, hvad Gunnestrup-kedlen og sig selv er, nemlig en slags genoplevelseskæde. Så må vi kigge på Gunnestrup-kedlen og se på, at før disse her krigere gik i kamp, så har de jo fået et eller andet, de har drukket sammen for at blive forenet i et eller andet fællesskab. Og i det her fællesskab, det gjorde netop det, som vi kan se på kedlen, at hvis de skulle dø i kamp, når de har drukket af denne her mægtige kæde, der kan give det evige liv, så hvis de dør, så kan vi se på pladen, at de bliver døbet af den store Gud i en kæde mage til i en anden verden, og så er de sikret et godt liv oppe i den himmelske del af efter livet, efter verden.
Det er den samme grundhistorie, der går igen og igen. Så er der også en lille hund.
Ja, det kan være, den står ligesom og vogter og spærrer for krigerne. Det er nok Gudens, hvad skal vi sige, vogter, sådan at forstå, at den vogter indgangen til underverdenen. Det er også noget, vi kender fra græsk mytologi og fra etruskerne, at de troede på, at der var nogle hunde, nogle mægtige hunde, nogle gange med flere hoveder, det er så ikke i det her tilfælde, som vogter indgangen til underverdenen. Okay. Men hvis man er rigtig heldig, så kan det altså blive lukket op, og så kan man komme op i en bedre verden efter døden. Det er det, vi ser her.
Så må jeg også sige, at når jeg går rundt og kigger her, så er det ligesom, der mangler en plade.
Ja, det gør der også, for der skal, eller der burde være en plade til, men det er der altså ikke. Og man har jo spekuleret på, hvad der er blevet af den plade. Fordi når man ser rundt på kedlen, så er der altså plads til en kedelplade til. Hvad er der blevet af den? Ja, det.
Det kan måske være ham, der fandt den. Jens Sørensen, han vidste noget om det.
Måske vidste Jens Sørensen noget om det, om at der var blevet af den manglende plade. Fordi der var jo den dag, da kæden blev fundet, der var der jo en, der listede ud og prøvede at finde nogle plader. Måske han er gemt. Måske ligger den manglende plade på et loft her omkring årsegnen. Men vi kan ikke vide det. Måske den plade, der mangler, den er aldrig kommet til Danmark. Den er gået tabt et eller andet sted på kædenes lange vej mellem Balkan og Danmark.
Men jeg vil opfordre, hvis der er nogen, der finder sådan en plade, de ikke rigtig kan stedfeste, så tag lige herned på Vesthimmerlands Museum og spørg, om det er den, der mangler, fordi der er jo stadig findeløn.
Naturligvis. Det ville give en klækkelig dusør, og vi ville blive glade både på Vesthimmerlands Museum og på museet i København, Nationalmuseet, hvis der var nogen, der kunne hoste op med den manglende plade.
Du lytter til Hjernekassen på P1. Og Hjernekassen på P1 befinder sig lige nu på Vesthimmerlands Museum, hvor vi står nede ved den ægte kopi af Gundstrup-kedlen. Og vi, det er Morten Remer, min producer, Flemming Kavl, ekspert blandt andet i Gundstrup-kedlen, og så er det Bjarne Henning Nielsen, museumsinspektør på dette museum. Og Flemming, vi er jo ikke helt færdige med den her kæde. Det bliver man jo aldrig. Men hvis vi har jo kigget på en af de her plader, som det er bygget op af. Er der andre plader, som man virkelig skal kigge på, sådan i første omgang?
Ja, der er jo selvfølgelig masser af plader, masser af motiver, man kan tage fat på. Men personligt kan jeg godt lide de to af yderpladerne, der gengiver en mandlig og en kvindelig guddom. Hvis vi tager den kvindelige guddom først, så kan vi se, at det må være noget med, man kan nemlig begynder at identificere, ikke gudernes navne her, men man kan identificere sådan, hvad gudernes virkeområde er. For her ser vi en gudinde, der får ordnet hår af en lille tjener, eller en lille tjenerinde, og det må nok have en at gøre med skønhed, altså en gudinde for skønhed. Men denne her gudinde er også gudinde for noget andet, for ved hendes bryster, der ligger en menneske, og en hund. Og de skal nok til at få mælk fra hende. Så man kan sige, at når vi ser brysterne, der fungerer til et dyr og et menneske, så må det have noget med frugtbarhed og velstand og føde at gøre. Altså en kvindelig guddom, der har med liv, frugtbarhed og skønhed at gøre.
Det er godt at være gud for det.
Ja, men så har vi manden ved siden af, der er lavet i helt samme stil. Det er nemlig modsætningen til den kvindelige guddom. For der ser vi den mørke side, hvor hun havde med liv og skønhed at gøre, har manden noget med død og ulykke og skade at gøre. For hvis vi ser, hvad han har på brystet, så er der et mystisk uhyre med to hoveder, en dobbeltkroppet ulv, eller hvad vi nu vil kalde det for, som bider nogle små mennesker over. Vi kan faktisk se, at benene, de ligger for sig. Haps, han har lige klappet benene af under bækkenet. Og ja, det må vi have noget at gøre med en guddom, der har med død at gøre. Samtidig er der de her flyvesøheste, som man holder i armene. Flyvesøheste, de ser egentlig meget charmerende ud. Men i den græske verden, så kan sådan nogle draglignende dyr, de kan også betyde død og ødelæggelse. Så med hjælp af de draglignende dyr og et uhyre, som bider mennesker midt over, har vi altså fået oplyst, at det her, det er en guddom for død og ødelæggelse, måske også for kaos Og så har vi som sagt det kvindelige modstykke, der er liv og skønhed.
Og igen, nogle egentlig kendte grundtemaer, bare afspillet på en anden måde.
Ja, der er jo altid guder, der har med død at gøre, og guder, der har med liv og skønhed at gøre. Men ud fra de, skal vi sige, attributter, som de to guddomme har, kan vi altså læse det, ikke sådan, at vi skal give guderne navne, men på et generelt plan, vi kan se deres virkeområder.
Men så spørger jeg, og det er jo et af de store vigtige spørgsmål. Gunstrup-kæden blev fundet nede i Rævemosen. Der var vi nede lige for et øjeblik siden. Og Rævemosen, den ligger ved Aars i Himmerland, ikke ret langt fra Aalborg. Det er Danmark. Det ligner jo ikke, jeg er ikke arkeolog, men jeg kan jo se, det ligner jo ikke noget af det, man normalt finder i Danmark. Hvor kommer denne her Gunnestrup-kedel fra?
Gunnestrup-kedelen, både dens motiver og dens stil, er meget mærkelig og er helt enestående. Men vi kan genfinde noget i stilen, og stilen, den viser tilbage på de kunstværker af sølv, som vi kender fra et nu forsvunden folkeslag, der kaldes trakerne. De beboede områder i Balkan, i det nuværende Rumænien og Bulgarien, og de var særlig dygtige til at lave det fineste sølvarbejde, det fineste drevne sølvarbejder, hvor vi kan se nogle figurer, der i stil ligner Gunnestrup-kæden. For eksempel er der nogle meget fine kander, og der er ja, hundredvis af virkelig fantastiske sølvarbejder fra de trakiske kongegrave og fra andre tragiske fund. Men problemet er, at Gunnestrup-kæden er ikke bare et tragisk kunstværk, fordi der er en masse keltiske ting på den. Der er keltiske skjolde, der er keltiske hjelme.
Og keltisk, hvad betyder det? Hvor kommer kelterne fra?
Det er et centralt europæisk folkeslag, og de lever også på de britiske øer. Ja, i dag der lever de sidste rester af kelterne i Skotland og Irland. Men på det tidspunkt her, i førromersk jernalder, der levede de i centrale Europa, for eksempel i Sydtyskland, i Østrig, i Italien og også i dele af Jugoslavien. Og disse keltiske folk, de havde nogle bestemte ting, skjolde og nogle bestemte horn, de blæser på, så man kan sige, at det der, det lugter rigtig keltisk. Så vi har altså på kæden en mærkelig, mystisk sammenblanding af både keltiske og tragiske motiver. Den er fuld af modsætninger. Meget, meget mærkeligt.
Så det vil sige, at her i Danmark finder vi et kunstværk, som ser ud måske bygget af nogle folk nede i det nuværende Rumænien, og måske bygget et helt andet folkeslag. Det er et underligt blandingsprodukt.
Ja, og det bedste bud på de her modsætninger i Gunnestrup-kæden, det er, at den er bygget eller lavet i samarbejde mellem to forskellige folkeslag, nemlig kelterne og trakerne. Og så kommer vi lige pludselig, hvis det er rigtigt, ind på en historisk scene omkring midten eller anden halvdel af 2. århundrede før Kristus, hvor de romerske hærer var ved at trænge frem fra Grækenland mod Balkan. Og måske er Gunnestrup-kæden lavet for at besegle en alliance mellem trakere og keltere. En alliance, der skulle sikre, skal vi sige, større militær magt, større militær kapacitet for at modstå romernes fremtrængen.
Men hvordan kommer Danmark så ind i billedet?
Ja, se, det er jo... Ja, for den er jo fundet her i Himmerland. Det er jo et faktum. Den burde være fundet et eller andet sted. Måske i Norditalien, måske på Balkan. Men den er altså heroppe fra. Og ja, der er en mulighed for... Ja, selvfølgelig kan den være kommet op som noget handelsvare fra de fjerne egne. Men den er så unik, så speciel, at det må være...
Vi ville ikke have haft råd til den.
Nej, der må være en eller anden speciel historisk grund. Og omkring 120 før Kristus, det fortæller de romerske historiske kilder om, der var der nogle krigerskarer, der udvandrede eller drog ned gennem Europa på et stort krigstogt. Og et af de folkeslag, måske de vigtigste af dem, der drog der ned igennem Europa, det var kimbrerne. Og kimbrerne sammen med et andet folkeslag længere ned fra Europa, der hed teutonerne, det blev senere en trussel for romeriet.
Og hvor kom kimbrerne fra?
Ja, der er romerske forfattere, der antyder, at de kommer fra Jylland, måske Nordjylland, Der er andre romerske forfattere, der antyder, at de kom fra Jyllands rod, altså Slesvig-Holsten, Niedersachsen. Men måske ikke, måske nogen af dem faktisk kom fra Nordjylland, måske fra Himmerland. Fordi hvis vi ser på, hvad Himmerland betyder, eller den sproglige rod, så er der også et ord for Himmerland, eller for området her, der hedder kæmper, eller himper, syssel. Og vi ved, fra romersk til germansk er der en forskydning fra H til C, således at himpersyssel kan blive til kæmpersyssel, og så er vi jo i Himmerland, i Kimbreland. Så måske kommer kimbrerne faktisk, eller har deres kerneområde, her hvor Gunnestrupkedlen er fundet. Og så kan vi måske begynde at følge kimbrerne ned over Europakortet, sådan som det er beskrevet i de romerske historiske kilder. Første gang vi hører om den, det er omkring 118 før Kristus, hvor de åbenbart er i kamp mod et keltisk folkeslag. Der er jo mange forskellige keltiske folkeslag i Europa, der hedder bøjerne eller bøjii. Det er nok sket omkring Bratislava, og der får kimbrerne åbenbart bank. Men ikke nok bank til at forsvinde ud af historien. Nej, de trækker videre ned på Balkan til et folkeslag, der hedder Skordiski. Det er nogle keltere. De levede omkring Beograd, men også lidt længere ind mod øst i Rumænien eller Bulgarien. Og de her skordiskere, eller skordiski, de er lidt interessante, fordi netop på det tidspunkt, efter at kimbrerne skulle være ankommet til skordiskernes område, der erfarer vi fra historiske kilder, at en alliance mellem trakere og keltere, altså mellem trakere og de her keltiske skordiskere, de er noget af det stærkeste. De har den største styrke, som de nogensinde fik, for de kan gå ned til modoperationer mod romerne og nå helt ned til Grækenland. Og det gør de flere gange på nogle årlige raids. Og der er de rigtig stærke, men der bliver ikke nævnt noget om kimbrerne. Men mon ikke kimbrerne har været med siden af skordiskerne og trakerne lige pludselig er så stærke, så de kan banke romere. Først i 113 før Kristus, der hører vi igen tydeligt om kimbrerne. Oppe ved et sted, der hed Noreia, der ligger i Slovenien eller det sydlige Østrig, der får en romersk hær så læsligt bank, så Italien næsten lå åben for kimbrerne. Men mon ikke der har været tale om en fælles operation, hvor kimbrerne og trakerne og de her keltere, der hed skordiskerne, arbejdede sammen. Det var den her alliance, der måske prøvede en tofrontskrig, hvor de efter 113 eller ved 113 begynder at angribe på to fronter for at lette trykket for romerne, der kom sydfra, så laver man et angreb på de romerske hære i Østrig eller Slovenien. I alle tilfælde så fik romerne bank, og det kunne jo være, at Gunnestrupkedlen ikke var krigsbytte som sådan, men simpelthen en del af den alliance. Det er en alliancegave, som kimbrerne kunne have fået for at hjælpe i kampene mod romerne. Måske er det en gave, de har fået efter slaget ved Noreia, hvor de bankede romere, og det havde selvfølgelig trakkerne og de andre på Balkan også stor glæde af at tage trykket fra romerne og romernes hære. Så på den måde, så kan det være en gave, og også kimbrerne har været med i den alliance. Måske har de også drukket, jeg vil ikke sige trylledrik, men evighedslivsdrik for krigerne sammen med de andre, således som vi faktisk ser det på en af pladerne.
Så historien kunne være, at der heroppe fra Himmerland drager kimbrerne, et dansk folk, ned gennem Europa, slutter sig sammen med nogle andre, er med til at give romerne en lærestreg, og måske har de taget den her med tilbage til Himmerland som en gave, som et pant på, at de var med til at give romerne en over snuden.
Ja, og blev en væsentlig del af verdenshistorien, egentlig, hvor de kunne få truet den romerske magt. Det er jo således, at det var et rigtig farligt slag for romerne, og omkring 100 år efter, der bliver der markeret af kejser Augustus, at nu er de gode venner med kimbrerne op mod nord. For det i et af dokumenterne, der er knyttet til kejser Augustus, der står der, at en ekspedition blev sendt op til omkring Jylland, og der fik de romerne, de fik en stor gave, formodentlig en kedel til. Og den kedel, den blev givet til kejser Augustus, eller sendt til kejser Augustus, som afbigt på den skade, som kimbrerne havde gjort ved Romerriget 100 år før. Så det, der foregik med kimbrer og måske Gunnestrup-kedlen, det var noget, som man åbenbart talte og skrev om i Romerriget, også 100 år efter, under kejser Augustus. Så når Gunnestrup-kedlen er så unik, så må der næsten også være nogle, skal vi sige, unikke historiske begivenheder, der ligger bag den.
Du lytter til Hjernekassen på P1. Vi har hørt om Gunnestrup-kedlen. Vi har set den ægte kopi af Gunnestrup-kedlen her på Vesthimmerlands Museum, og det er der, jeg er nu. Og her har de blandt andet en gammel fløjte, og det man kan høre, det er, hvordan det lyder, når man spiller en melodi på denne fløjte. Men museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen, der er jo mange andre ting på det her museum fra den samme tid, som Gunnestrup-kedlen.
Er det ikke rigtigt? Der er rigtig mange ting fra samme tid, men der er også en hel del ting, som vi plejer at sætte i forbindelse med Gunnestrup-kedlen. Ikke mindst her, hvis vi starter her ved den her montre, der kan vi se, at der er et meget langt lærkar. I virkeligheden er det en kopi af en amfor, en romersk amfor, muligvis med forbilleder nede ved Sortehavet, men den er lavet heroppe, sjov nok. Så det må være nogen, der har set en rigtig amfor.
Og sagt, sådan en skal vi altså også
have. Sådan en skal vi også have heroppe.
Er der mange af dem?
Nej, der er kun den ene, så vidt vi ved.
Så det er ikke noget, der har slået an heroppe i Jylland?
Nej, desværre ikke. Men de har nok kunnet drikke vin og øl af andre beholdere. Ja. Og det har de gjort.
Ja. Og hvad har I mere? Ja, I har meget. Men hvad er det, vi skal bruge?
Vi kan bruge, vi kan se herover også. Ja. For at holde os til det keltiske område, hvor karret kommer fra, eller i hvert fald var igennem, så ligger der herinde endnu en importgenstand, som er et svær, et keltisk svær, et latinsvær. Der er et til her i området. Vi har det ikke her, det ligger på Nationalmuseet. Naturligvis, det er...
De skal have det hele.
Ja, de tager det hele fra os, og vi græder vores tørre tårer.
Men så laver I nogle gode, ægte kopier.
Det der er jo stadig ægte. Ja. Det er ikke en kopi.
Så det er kældig svært.
Det er kældig
svært. Det er fundet her, men stammer fra nede fra det samme område. Ja, så det er jo igen et tegn på, at der har altså været noget heroppe, der havde mad med det at gøre.
Og vi sætter det jo oftest i forbindelse med kimbretoget. Det, ja. Det vil vi så gerne. Vi har gjort meget ud af ikke at ville have kimbrene med mere. Og videnskabet sagt, nej, det kan ikke lade sig gøre. Men altså, nu er den lidt på vej igen. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er der selv en af fortalerne for det.
Ja.
Hvad ser vi her? Der er vi er gået forbi flere montre, som ikke var særlig interessante.
Nej, de er meget interessante. Jeg kan sige, vi skal ikke snakke om det, men her er en hel masse klædedragt fundet i mosen, hvordan man så ud i gamle dage. Det skal vi ikke tale om, men vi skal tale om det.
Vi skal tale om de her to montre. En med noget i, og så en uden. Men hvis vi nu tager den, hvor der er noget i først, så har vi deri nogle af fundene. Ikke alle, men nogle af fundene fra Fredbjerg fundet. Inde i et nedbrændt hus blev der fundet en vogn, som viser sig også at være keltisk oprindelse, ned fra det franske og sydtyske område formentlig. Der er nogle fine, fine små figurer, tyrefigurer, som kommer der nedefra, og så er der også nogle dobbeltænder, som er meget, meget almindeligt symbol dernede.
Og så er der en stor
den
træt ting.
Ja, den er vist sat derinde af pædagogiske årsager. I virkeligheden er det en vognaksel, men den stammer bestemt ikke fra Fredbjerg, fordi der var ikke nogen bevaret. Men en anden en, som er lavet om til alt muligt andet. Jeg ved ikke, hvorfor.
Men det, vi har her, det er altså fund fra igen en vogn, der kommer det stamme, yes, samme sted fra.
Som ovenkøbet en pragtvogn, der kommer.
En pragtvogn, yes. Så det er en BMW, det er datidens BMW.
Ja, det kan du godt. Jeg plejer at sammenligne med, med Lamborghini og, ja, Ferrari. Og
vi skal helt op.
Ja, ja, ja. Men i den her fantastiske
den montren, hvor der ikke er noget.
Der ikke er noget. Der er gjort plads til den anden vogn, som vi har fundet her i området. Ikke mere end 500, måske 750 meter fra Gunstrupkarrets fundsted og fra Mosbækkeden. Det er formentlig de samme folk, der har ansvaret for det hele. Givervognen her er helt utrolig. Den er at sammenligne med den vogn, som man har på Nationalmuseet, der hedder Dejbjergvognen. Det er de samme ting, der er fundet der i. Måske den er ikke så komplet, fordi den er blevet smadret godt og grundigt. Men ikke desto mindre, der er en masse søm af bronze med jernstilk. Og de er ornamenteret, de her bronze sømhoveder. Og ned i den er der rød emalje. Så noget guld og rødt på en måde. Vi snakker stadig Ferrari. Og det er sådan en, man har stjålet dernede, enten i Frankrig eller i Sydtyskland, måske på en af de steder, som kimbrerne var forbi og plyndrede os og ødelagde Manching, som er et keltisk op i det meget spændende sted.
Så når den her montre engang bliver fyldt, hvornår bliver det cirka?
Ja, vi skal have tid til at lave snarest. Ja.
Det bliver, når denne montre snarest bliver fyldt, ja, snarest. Så vil den vise rester af en pragtvogn, en Ferrari, som vi kæmper, har fået fingre i det samme sted som, ja, Gunstrupkarret. Den er, ja, fundet 500 meter fra Gunstrupkarret. Ja. Nu spørger jeg som amatør, kunne man forestille sig, at det er den, der har transporteret Gunstrupkarret tilbage til Danmark?
Det er en drømmevision. Det kunne da være sjovt.
Det finder vi nok aldrig ud af.
Det finder vi aldrig ud af. Nej.
Men altså, jeg siger her fra Vesthimmerlands Museum, kiggende på Gunstrupkedlen, her har vi et eksempel på noget, der til synligheden er bare et sølvkar, der afslører en stor, stor historie. Og med dette, der vil jeg sige, det var Hjernekassen for i dag. Jeg vil sige tusind tak til Bjarne og til Flemming for kyndig vejledning i både det ene og det andet. Jeg vil sige tak til Morten. Jeg vil også forfremme Morten, som sædvanlig, denne gang til ledende arkeologi danefag afleverer. Det betyder, finder vi noget danefag på et givet tidspunkt, så er det Morten, der har ansvaret for at aflevere det til Nationalmuseet. Danefaget fordeler vi efter, hvem der har fundet tingene først. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.